Bueno, empezamos. Bueno, muy buenos días. Rematada a reunión de cosillas de Xunta de Galicia, permítame que empece esta vez con una reflexión inicial de un xeito algo diferente. Como xa saben, esta semana Galicia converteuse na primeira comunidade de España en aprobar os orzamentos para o ano 2024, que entrarán en vigor, como saben tamén, o vindeiro 1 de xaneiro. Saben tamén que as turbulencias políticas a nivel nacional provocaron, entre outros perxuicios, que ata hai escasos de días o Goberno Central non lle comunicara ás comunidades autónomas e, polo tanto, tampouco a Galicia as cifras necesarias para orientar as nosas contas. Se esperásemos polo Goberno, ainda estaríamos empezando nestes momentos a redactar os orzamentos e non estarían aprobados, no mellor dos casos, ata o mes de marzo ou incluso o mes de abril. Bueno, pero, como saben, fixemos as nosas propias estimacións, as nosas propias contas, e iso vai permitir que, cando comece o novo ano ou 1 de xaneiro, Galicia teña os seus orzamentos plenamente operativos. Van ser os orzamentos máis altos da historia, van superar os 13.250 millóns de euros, e con eles o que pretendemos é continuar coas iniciativas que Galicia leva tempo liderando. Baixadas de impostos, escolas infantis gratuitas, equiparación das familias numerosas ás de dous fillos a efectos fiscais ou o calendario de vacinación máis completo do mundo, entre outras medidas que xa coñecen, e tamén con estas contas queremos activar outras medidas. O bono deporte para axudar as familias a comprar material para os seus fillos de ata 16 anos, cota cero para os novos autónomos, autobús gratuito para os maiores de 65 anos, bono de 5.000 euros o ano para todas as persoas dependentes atendidas no seu domicilio e tamén un complemento de 1.200 para as que están nunha residencia ou os incentivos para a construción de vivenda en alugueiro a un precio accesible. Todo isto, ademais, sin recorrer, como saben, o endebedamento para non incrementar as cargas que teñan que pagar os galegos e as galegas do futuro. E así, todo o que fomos anunciando ao longo dos últimos meses, xa non son promesas, serán feitos a partir do 1 de xaneiro. Porque é certo que falar por falar é unha cousa, e iso é moi sinxelo, pero outra ben distinta é cumprir os compromisos. Iso realmente é o que creo que paga a pena e tamén creo que para iso nos poñen os cidadáns ao frente das institucións. E esta forma de facer as cousas que en Galicia parece normal, porque levamos moitos anos facéndoas noutros lugares, realmente é excepcional, si é que se dá. Levamos 15 anos aprobando os orzamentos en tempo e forma, algo que ninguna outra comunidade autónoma pode decir. Somos esa illa de estabilidade a que xa me teño referido en moitas ocasións, que me comprometín a defender e que, por suposto, me sigo comprometendo. Ao final, se trata de proteger a Galicia de calquera incerteza política. Por tanto, contar xa cuns orzamentos aprobados significa que, aínda que o ano 2024 vai a ser ano de eleccións autonómicas, a Xunta non vai deixar de funcionar nin un só día. Todo o contrario do que pasou a nivel nacional, do que pasou co Goberno Central, que vai estar, a partir de agora, varios meses do vindeiro ano con as contas prorrogadas, porque non empezou a elaborarlas, como decía ao principio, ata aí ben poucos días, e porque todavía lle falta esa negociación con determinadas comunidades autónomas que sustentan o Goberno e que provoca moi malas perspectivas para as demais, incluída Galicia. Hoxe tampouco paramos no asunto. O Consello ven de aprobar varios asuntos moi importantes. O que anunciaba onte na sesión de control, o proxecto de lei de recursos naturais, a bonificación do transporte público 50% durante o ano 2024, unha nova edición da tarxeta Benvida ou a contratación do servicio de ambulancias para o Servicio Público de Saúde, entre outros asuntos importantes, poderán coñecelos todos na referencia que lles enviaremos en canto termine esta roda de prensa. Por lo tanto, nestes tempos nos que parece que en política a palabra dada non significa nada, en Galicia importa moitísimo, e en Galicia o Goberno Xunta de Galicia fixo desa fiabilidade a súa marca máis preciada. Tempos de incertezas, Galicia quere seguir ofrecendo confianza, e en tempos nos que os intereses partidistas son prioritarios para algúns, en Galicia a prioridade é, e vai seguir sendo, tomar medidas que melloren a vida da xente. Queremos que a nosa comunidade siga funcionando con normalidade, por moito que isto en algúns lugares resulte algo extraordinario. E por iso, unha vez que quedaron aprobadas, entrarán en vigor o 1 de Xaneiro as contas para o ano 2024, unha vez que dende 1 de Xaneiro Galicia terá orzamento, acabo de trasladarlle ao Consello da Xunta de Galicia a miña decisión de convocar eleccións autonómicas para o domingo 18 de febreiro. E as convoco para que Galicia siga sendo como é, para que Galicia conserve as súas certezas e a súa estabilidade e para blindar o noso xeito de facer as cousas, que creo que nestes momentos, na situación actual de España, ten máis valor que nunca. O vindeiro martes, o decreto de convocatoria se publicará no Diario Oficial de Galicia. E, polo tanto, estas eleccións quedan convocadas unha vez que xa están aprobados os orzamentos para o ano 2024. Unha vez que somos a primeira comunidade a nivel nacional que fixo esta aprobación e, polo tanto, unha vez que permitimos e logramos que a nosa terra, Galicia, non vaya a perder ningún só minuto neste ano que comeza. A boa marcha de Galicia, polo tanto, non se vai interromper. E tomo tamén esta decisión unha vez que quedaron cumpridos os obxectivos que estaban marcados para esta legislatura. Galicia avanzou nunhas circunstancias non sinxelas para ninguén, polo tanto, tampouco para Galicia e para o seu goberno, pero ainda así impulsamos unha intensa senda legislativa e un intenso paquete de medidas para apoiar á cidadanía cando máis o necesitaba e os que máis o necesitaba. Esta mesma semana constatamos que Galicia acadou avances récords no PIB per cápita, que logramos o mellor saldo migratorio en 15 anos ou que estamos en máximos históricos na utilización de enerxías verdes. Queda moito por facer, evidentemente, pero, sinceramente, tamén considero que as metas que sacadamos son a mellor motivación e o mellor aval para seguir traballando nos vindeiros anos. Temos por diante a oportunidade de seguir sendo diferentes. Podemos seguir o noso propio camiño, non temos por que imitar modelos alleos que, dende logo, queda demostrado que nin melloran en nada o que nos somos, o que nos pensamos e o que nos facemos. E confío en que tamén sexamos distintos cando chegue o momento da campaña electoral en facer todos aqueles partidos políticos, todos os candidatos e candidatas que decidan presentarse en facer de unha campaña en positivo, con ideas, con propostas, plantexando solución, non plantexando novos problemas, porque, sinceramente, creo que de liortas e de conflitos xa imos sobrados. E creo tamén que Galicia non ten que copiar absolutamente a ninguén. Galicia é un referente en moitas das cousas que lles importan os galegos. E creo tamén que temos moito que decir a nivel nacional e creo tamén que nesta selección se definirá a voz que as galegas e os galegos queremos ter en España. E por enriba de todo, creo que o futuro de Galicia se ten que decidir en Galicia, e se vai decidir en Galicia, cunha folla de ruta redactada aquí, sen mediadores e sen hipotecas. O que seremos o día de mañá, hai que decidirlo nas urnas e, cando chegue o momento, será o momento tamén de decidir todo eso. As galegas e as galegos teñen, por tanto, a oportunidade de optar libremente porque lles goberne, que pensen que lles está dicindo a verdade, porque mellor faga funcionar a Xunta, porque mellor saiba servir esta terra e porque en defenda con firmeza a súa dignidade que a dignidade de todos. Para todo iso, para que Galicia siga sendo imparable, tomei a decisión de convocar estas eleccións. Moitísimas gracias. Me quedo a súa disposición, como sempre, para as preguntas que estimen convenientes, xa digo que sobre os asuntos importantes adoptados no Consello da Xunta de Galicia lle chegará a referencia en canto remate esta ronda de prensa.
Bos días, presidente. Bos días. Eu quería saber un pouco a decisión, se hai tan só unhas semanas se falaba desa illa de estabilidade, se o argumento de peso é ter os orzamentos aprobados ou en que medida as opinións que lle puderon chegar desde Génova influíron nesta decisión. Gracias.
Bueno, efectivamente, a razón principal, escoitaron, de feito, moitas veces durante estes últimos meses, estas últimas datas, era a decisión firme de que Galicia tivera orzamentos con independencia dos tempos electorais. Iso é o que está garantido. Se aprobaron, como saben, hai un par de días, entrarán en vigor, como decía, o 1 de Xaneiro. Por lo tanto, teremos unha folla de ruta, en ningún caso parará a administración, non teremos a parálisis que vimos durante estes meses a nivel nacional, a que tantas veces me referín durante todo o ano 2024. Por lo tanto, esa certeza, esa intención firme de dotar a Galicia de estabilidade, creo que está conseguida, e ahora tamén é o momento de que os galegos valoren si todas esas medidas, todos esos impulsos, todas esas melloras que pretendemos valen a pena ou quen decidiu que eses, porque acaban de votarse no Parlamento, eses orzamentos non tiñan valor e non eran a folla de ruta aceitada, pois tamén terán oportunidade de decidilo. Para eso son as eleccións e creo que neste momento, tendo en conta que tocaban no primeiro semestre, tendo en conta que as eleccións de hai 4 anos tiñan que ser no mes de abril, por lo tanto, no mes de abril estaría cumplida a legislatura, creo que falamos de unha legislatura non completa dende o punto de vista técnico 100%, pero prácticamente sí.
Sí, boas tardes. Quería insistir na parte dese Génova tivo algún peso na súa decisión e tamén como concilia con que efectivamente faltan uns meses para que se cumpla efectivamente a legislatura, pero vostede defende que o argumento é que así é estable, que digamos que goberna ata último momento, como concilia esas dúas cousas.
Sí.
Perdón, sí. En clave estatal tamén lle quería preguntar si considera que Pedro Sánchez é un presidente legítimo. Gracias.
Sí, a pregunta, volvo a decir, eu falei con Alberto Núñez Feijóo, pois esta mesma mañán para comunicar a miña decisión. Eu presidente do meu partido, e creo que o normal, e de logo que eu estimo coherente, que non se entere por os medios de comunicación dunha decisión que, o decía onte na sesión de control, tomei eu pensando nos intereses de Galicia, como sempre dicen que iba a facer. Por lo tanto, é unha decisión tomada desde Galicia pensando nos intereses de Galicia, pensando ademais que Galicia ten moito que decir a nivel nacional. Bueno, volvo a decir, respecto á data electoral, recordo que no ano 20 iban a ser no mes de abril, ahora serán a principios do mes de abril, prácticamente na primeira semana, ahora van ser na segunda quincena de febreiro, por lo tanto, prácticamente vanse cumprir os 4 anos de legislatura a legislatura para facer esa enclase de estabilidade, creo que o que non sería coherente convocar unha selección sin ter a folla de ruta e a seguridade que supoñen uns orzamentos. Creo que isto está feito, prioritario para mí era blindar o funcionamento de Galicia durante un ano que sabíamos que iba a ser electoral. Creo que iso se logra coa aprobación dos orzamentos. E respecto á súa segunda pregunta, está elexido polo Congreso e, polo tanto, non me cabe ninguna dúbida que si o Congreso elexiu, outras cousas son as hipotecas e os perxuizos que se van derivar para Galicia. Desde o punto de vista de legitimidade, a mí non me cabe ninguna dúbida de que un presidente elexido polo Congreso é un presidente legítimo.
Hola, tivo algún contacto co presidente de Euskadi antes de tomar a decisión ou para intentar que coincidiren ou non?
Sí, falei co Lendakari Urkullu tamén esta mañán, comuniquelle. Creo que era unha diferencia, falamos moitas veces deste tema aquí tamén nestas rodas de prensa e en outros momentos onde vostedes se interesaban pola cuestión, eu sempre dixen o mesmo, houve coincidencia durante as últimas eleccións sin que houbera unha razón legal para facelo, creo que as circunstancias agora son diferentes. Eu lle comuniquei, creo unha diferencia, e me agradeceu tamén este anuncio que acabo de facer, esta decisión, por lo tanto, si tiven esa conversación, e por lo tanto, eu podo falar da parte que corresponde e a decisión que me corresponde tomar a mí, pero sí, tuve unha conversa con ele e eu comuniquei.
Bos días, presidente. Preguntarlle se si esta decisión a tomou en solitario estritamente ou falou con xente do equipo ou non sei se nos pode comentar con que xente ou con xente do goberno. E logo, había outras datas posibles. Falouse moito, por exemplo, do 3 de marzo que tamén garantiría, non, por así decirlo, a continuidade da estabilidade do goberno e da xestión. Por que se elixiu esta finalmente? Gracias.
Bueno, a primeira, bueno, lógicamente, ao final, esta é unha decisión que lle ten que corresponder unha persoa a quen preside o goberno da Xunta e, polo tanto, a última decisión, o decía tamén onte na sesión de control, me corresponde a mí. Lógicamente, algunha opinión pedín, pero sabendo que quen asume a responsabilidade de tomar a decisión despois de madurala e quen lle deu moitas voltas as razóns que aconsellaban tomar esta decisión, fun fundamentalmente eu. Claro que me precio de tener un bo equipo, co cal comento as cousas, pero ao final tamén sei que a todos los efectos es una decisión que me corresponde a mí y que a responsabilidad es miña también a todos los efectos. A razón concreta de por qué está teniendo otra, vuelvo a decir, acabamos de aprobar los orzamentos y creo que era un momento, sabiendo que va a entrar en vigor, a discutir si una semana arriba, una semana abajo, 15 días, bueno, creo, todo siempre puede ser opinable, puede, pero creo que a coherencia era blindar o funcionamiento de Galicia, orzamentos aprobados y a partir de ahí veía que era un momento de tomar a decisión con independencia que fuera un par de semanas arriba, un par de semanas abajo.
Buenos días. Eu quería preguntarlle se espera unha campaña de perfil nacional, habida conta de que, bueno, no PP, na sede de Xénova, esperan un pouco que unha nova maioría absoluta sirva para apuntalar a Feijóo despois de non conseguir a presidencia do goberno. Gracias.
Bueno, non me cabe unha dúbida de que o meu partido ten os mellores desexos e ofrecerá toda a colaboración para que teñamos un mellor resultado aquí en Galicia, pero teño clarísimo, ademais é que, dende o momento, da convocatoria que se fixo dende aquí e pensando nos intereses de aquí. Por lo tanto, espero a súa colaboración, por suposto, pero a campaña é para falar dos intereses de Galicia, tamén da proxección de Galicia a nivel nacional, que non é un tema menor, e máis vendo como se las gasta o presidente do goberno e como está pendente de algúns territorios en detrimento de outros. O se mesmo está visitando na súa comunidade autónoma o presidente catalán e cando estuvo aquí o sábado nin sequera tuvo a diferencia de que eu estivera presente nunha visita oficial. Por lo tanto, estas eleccións tamén sirven para darlle potencia a Galicia frente a algúns actitudes que, dende logo, non, na miña opinión, xa coñecen, non están tendo en consideración, non a min, sino a nosa comunidade autónoma, como debería. Por eso eu quero que falemos dos asuntos de Galicia e dos intereses de Galicia. Moitos teñen que ver co goberno central, pero visto sempre dende a perspectiva galega.
Si falaba agora de que vai ter unha colaboración intensa por parte do seu partido, non sei se neste contexto nos pode avanzar, se podemos contar xa con unha presencia significativa do que foi o seu antecesor, de Alberto Núñez Feijóo, por aquí durante a campaña, e di que falou con él, e quería saber se lle deu algún consello sobre como afrontar esta campaña. Grazas.
Bueno, a campaña está sin diseñar, sobre todo no seu calendario e nas presencias, se pode imaginar que o que na parte que corresponde ao partido, porque seguiremos gobernando, sin ninguna dúbida, que eso creo que é o máis importante, a Xunta de Galicia ten que seguir funcionando e moito máis cos orzamentos aprobados, pero na parte que toca de preparación electoral xa se irá definindo todo eso, e, por suposto, vostedes o coñecerán. Pero volvo a decir que a campaña terá un selo netamente galego, porque máis é o que eu creo que ten que ser. Creo que como hai que facer as cousas, por suposto que Alberto Núñez Feijóo estará na campaña, pero a campaña saberán como ten unha óptica, un plantexamento pensado en Galicia. E outra pregunta era, perdón?
Se
si,
para na conversación que con Alberto Núñez Feijóo, se lle deu algún consello específico para...
No, me deseo toda a sorte do mundo e me decía que esperaba que tivéramos un magnífico resultado, nada máis. Sabe perfectamente, porque lle tocou tomar esta decisión en varias ocasións anteriores, que unha decisión que, ao final, como xe decía antes, se corresponde a unha persoa e, polo tanto, unha vez que está tomada, é a que se vai executar. Por tanto, eu chamei para decir que esta decisión estaba tomada, que iba a ser así, me deseo toda a sorte do mundo e, por suposto, ofreceu a súa colaboración, eu estimo moito e, por suposto, espero tela.
Sí, bons días. Xa despexada esta dúbida, hai varios partidos que xa anunciaron e xa teñen o seu programa electoral feito. Quería saber se o caso do Partido Popular vai no facer pronto, dado que quedan nada xa para eses comicios, ou se xa estuvo traballando. Entendo que xa estuvo traballando con equipo para realizar este programa electoral. E comentaba que falou con Lendakari, falou co presidente do seu partido. Quería saber se falou comunicoulle esta data a algunha outra persoa máis antes de facelo público aquí aos xornalistas. E incidindo na pregunta de Feijóo, é dicir, cree que estas eleccións poden ter un, comentaba que o selo que lle quere imprimir un selo galego, pero hai nada estuvo aquí o presidente do goberno español. Non cree que estas eleccións poden ser, pois, o primeiro toma e daca a nivel estatal entre Sánchez e Feijóo, e si isto é así, que lle parecería que se convertieran estas eleccións nun toma e daca a nivel estatal? Gracias.
Sí, imos ver, respecto á primeira pregunta, o programa electoral, lóxicamente, xa sabíamos que o primeiro semestre do ano 24 iba a ser semestre electoral, e, polo tanto, se queres facer un programa ben feito, non sei o que están facendo o resto de partidos, pero nos tomamos isto moi en serio, e máis sendo partido de goberno e aspirando a seguir sendo partido de goberno, polo tanto, estamos traballando na elaboración do programa electoral, e na prensa estes días, quen era o coordinador, efectivamente, é a persoa que está coordinando, e levamos tempo traballando, queremos facer un programa realista, con medidas imaginativas e, sobre todo, que se poidan cumplir. Por tanto, agora, lóxicamente, se intensificará ese traballo, porque hai que facer unha presentación, pero levamos tempo traballando, como supoño que estaban traballando, como este decía, o resto de partidos. Respecto ás persoas que o sabían, por suposto, os membros do Goberno da Xunta de Galicia, tivemos un consello deliberativo agora e, polo tanto, o sabían, debo decir, as persoas que o sabían antes de anunciálo públicamente, os membros do Goberno neste consello, decía que chamei esta mesma mañán Alberto Núñez Feijóo, chamei o Lendakari Urcullo, e isto non o falei con ninguna persoa máis. Creo que a evidencia de que é así e que, bueno, probablemente, se o falara con máis xente, probablemente se houbera acabado sabendo. Eu me alegro moitísimo, creo que como hai que facer as cousas, que eu que tomo a decisión se saquen e o comunica a través dos medios de comunicación a todos os galegos e galegas. Por tanto, creo que estas cousas, unha vez que se toma a decisión, hai que falalas e comunicalas con total transparencia, pero tamén coa discreción e o respeto a todo o mundo, que si se non andar dicindo estas cousas a moita xente, despois anunciálas como se for unha gran novedad. Ah, sí, perdón. Volvo a decir, agardo que non, que non sería. Eu me alegro de que Galicia sexa moi importante, se ao final, como parece ser, as eleccións solo terán lugar na nosa terra, na nosa comunidade autónoma, supoño que se concentrará aquí moitos focos de atención. Bueno, é inevitable que sexamos o foco nese sentido, pero non me gustaría que sexa para dilucidar ou ventilar ou decidir cosas diferentes ás que nos interesan os galegos e as galegas, que, lóxicamente, nos interesa o que pase en España, pero nos interesa moito máis o que pase en Galicia.